absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte v tom dnešním dalším pořadu z Midgardu, vítejte u Pokřivených zrcadel, vítejte u mého hosta, kterého právě teď přivítám. Míšo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj Patře, zdravím všechny naše posluchače.
Říkala jsi Petře nebo Patře?
Petře. Já jsem se tak snažila, aby to bylo rychlý, rozumíš? Aby to bylo rychlý, až jsem se z toho úplně zamotala.
To jsou ta osidla, rozumíš? To prostě najednou ti ta pusa řekne úplně něco jiného, než máš v hlavě, jo?
No.
A ty místo, aby jsi říkala ahoj, Patře, je nám tady fajn, bydlíme vysoko. Možná jsem chtěl říct patrně. No vidíš, tak hned rozcvička, musíš se trošku rozcvičit vždycky jako před tím pořadem. Nežím si řekneš jako třeba znezaneřáděná koza, pak si řekneš nejznezaneřáděnější koza. A když to celý máš natrénovaný, tak určitě neřekneš Patře, ale řekneš Petře. A kdyby si říkala Péťo, tak se ti to nestane prostě. Ale zase by jsme byli v podezření, že spolu nejenom vysíláme, ale také přijímáme. A to už by bylo velké, pozor, to by bylo velké pozdvižení na vsi.
No, možná i na městě, nejenom na vsi.
V Praze... Taková vysoká anonymita.
Jo, to víš. No.
Jednou jedna moje známá jela do Prahy se svým přítelem, přestože byla vdaná. A na Karlově mostě potkala dva lidi z Jablonce. Ona byla z Jablonce a nisu. A já jsem říkal, no a tak jako... Co, oni tam taky randili jako ty, nebo jak to máš?
Já tu panenku, co jsem nesla.
Panenku chceš?
S obyčejnou.
Obyčejnou.
Oblečenou.
Žádná panenka není obyčejná, jsou pouze panenky oblečené. Výborně. Tak dobrou noc. Ahoj. Vidíš to? Taky už stárnu. Oblečená a obyčejná panenka.
Jak bych to řekl? Máme nějaký...
Jak bych to řekl? I obyčejná panenka, když je dobře oblečená, udělá velký úspěch.
No? Tak to má být.
Tak je to správně, tak to má být. No, takže jako nerado chodí ti po Praze, po Karlově mostě, jaksi v závěsu s někým, kdo k tobě tak úplně jako papírově nepatří, protože to se nikdy nevyplácí.
No, to je jasný. Hele, já jsem takhle v 18 zjistila, že špatně vidím. Šla jsem taky s nějakým chlapcem.
To začíná být
chlapcem.
Co zajímavý, počkej.
No. Šla jsem s nějakým chlapcem po jedné straně ulice a můj otec tehda šel po druhé straně ulice, ale samozřejmě jsem ho tam naprosto nečekala, naprosto jsem nevěděla, že by tam měl jít.
A nepozdravil.
Ten chlap... No, tak jako, a ten chlapec mi říká, prosím tě, tamhle ten chlap na tebe strašně zírá. A já říkám, prosím tě, to je jaký divný a to. A když jsem zažmourala, tak jsem zjistila, že je to můj otec.
Tak jsem dlouho zavostřovala, až mi přiletěla.
No, tak by se to dalo říct.
No to víš, to je rychlý, ne? Prostě. Tak z toho vyplývají dvě takové, myslím si, jednoznačné informace, že... Randit na černo do Prahy se nevyplácí a ještě u toho blbě vidět, může z toho být pěkný průšvih.
Jo, asi no, tak.
Takže vyberou si pořádně brýle, zrak a tak. Dobře, Míšo, naskýtá se tedy otázka, pravděpodobně, že bys už teďko nemohla třeba chodit se svým mužem, že jo, takhle, ale co jsi dělala, jako co jsme se neviděli tady? To jsme spolu neslyšeli se.
To jsem dělala. Asi jsem člověče jako dělala několik mest, několik DPHček, několik kontrolních hlášení. Pak jsem se dostala do situace, že blbě čtu, protože jsem si na jedné výzvě z finančního úřadu sice přečetla 5 dní, ale v domnění, že takto krátké lhůty vždycky bývají pracovní, tak jsem zjistila, že někde prostě mezi Silvestrem a Novým rokem to změnili ne pracovních, ale běžných. Mm-hmm. Tak jsem si zadělala trošku na takovej drobnej průšvih na finančáku s jednou firmou, ačkoliv jsem do toho já osobně spadla nevinně. No a tak jako sobotu, neděli, to jsme strávili doma, takovou drobnou, dalo by se to říct, debordelizací různých věcí, které už jsme jako nechtěli doma mít, tak jsme se zbavovali různých prostě přebytečných prostě krámů, řeknu to upřímně, jak to bylo. No a tak asi tak, no. Takže...
Vy jste nepotřebné věci prostě vyhodili?
Mm-hmm. Takový, ale jako opravdu nepotřebný.
Americe to prodávají. Sednou si mezi dveře, jo, obklopí se tím bordelem a prodávají to. Mm-hmm. Třeba za dolar.
Hele, to byly věci, které upřímně bych asi ani nikomu nechtěla dát, protože jsem cítila, že je doma mít nechci.
Ani zadarmo? Že,
ani zadarmo. A ani tak. Jako.
Nechceš prostě naznačit tak. Aspoň třeba jako...
O já nevím. Prostě taky
šperky,
takový...
jo, takový.
No, to už bylo. Tato etapa už se odehrála před pár měsíci. Tato etapa už taky byla.
To se ale... dívali bezděláci, když našli šperky, viď?
Já myslím, že to, že je nenašli, že skončili někde ve spalovně. Jako.
Jo.
Určitě. A no, nebo ale, když
tak...
jo, no
tak... Hele, byli obnošený, to už měl asi 2x nebo 3x na sobě, tak... Chápu.
No, ne, skutečně šlo i o takovýhle věci, jako že třeba věci z vitrínek, který tady mám a fakt jsem vyříkala, že tady mít nechci a prostě jako ten vztah jako nebyl nikdy navázaný a byl jednosměrný a s určitým účelem takže fakt to letělo.
A co má taková pražská domácnost ve vitrínce? Třeba podobiznu Volodymyra Zelenského?
Ne, já tam mám, prosím tě, podobiznu Vladimíra, ano. Vladimíroviče.
Gosudara? Máš tam Gosudara?
No, ale mám ho tam trošku jako v jiném provedení.
Já vím.
Ty víš, jakou tam mám, no. Takže to jako tak.
To my máme Gosudara přímo, jako.
Tady. Vy máte Gosudara přímo.
Máme tady, jasně, na kachlákách.
To ti závidím.
No. A pokaždý, když vstanu, jdu okolo něho a vždycky minimálně se pozdravíme pohledem. A mám takový příjemný pocit, že existují ještě takovýhle velikáni.
Tak no. To já vždycky každý ráno, když jdu okolo něj, tak mu tam posílám pozdrav jednak tomu mýmu a jednak tomu skutečnému Vladimírovi.
No, tak ty máš kam ty věci dávat, když třeba v domácnosti, když jsou nadbytečné hrnečky, tak se vyhoděj. Ty je vezmeš a odneseš je jenom do sněmovní místnosti.
Prosím tě, a to jsem zrovna udělala. Bylo mi, Tomášek dostal už asi před 2 lety takovej hrneček, talířek, počálek, prostě takovýho,
sadu.
Takovej set, ale dětskej. A byl na tom pejsek. Tak jsme to nějakou chvíli jako měli, ale postupně přeci jenom jako ten věk už začíná se nachylovat k té pubertě, ne, že už tam je, tak jsem usoudila, že už asi tento hrneček jako to a...
Toho tak jsem ho zabalila do výbavy.
Ne, toho mi skutečně bylo líto a úplně nebyl dávaný s nějakým něčím, co by mělo být negativní. A když jsem se na ten hrneček tak podívala, tak jsem si říkala, a ty pejsku, ty seš jako náš Beník z domova. Víš, jak měl Radek Beníka. Tak jsem to uchopila, odnesla jsem to dolů do domova. A protože jsme měli ve čtvrtek pražskou schůzi, tak ejhle, asi 2 lidi se shodli na tom, že ten pejsek je jako náš Beník.
Jasně, to tak je. Tak dobře, tak mám tady první téma. Protiproud. Všimáš si, jako začínáme hnedka jako od podlahy.
Hned jdem proti proudu.
No jasně. Tak. Po druhé do stejné řeky. Že to nejde, jsme v ní až po krk. Nenávist je ctnost, válka je mír, ještě víc zbraní a bude tu ráj. Jen zrádci a svině chtějí mír. Jedna lež vyvrací druhou. Jenže tehdy ani dnes kriminály pravdu neumlčí. Je to článek ze dneška. Jiří Weigl konstatuje, že bezradná a neschopná vládní moc se jako tonoucí chytá stébla naděje na válku a imbecilně doufá, krásný výraz, že když podruhé vstoupí do stejné řeky, dostane jiný výsledek než její předchůdci při prvním pokusu. Začínáme žít v podivné éře. Po 4 dekádách studené války, kdy se 2 supervelmoci a jimi vedené bloky držely navzájem v klinči a po euforickém období fukujamovské iluze konce dějin po pádu komunismu se najednou zcela zjevně vracíme zpátky. Nevracíme se však někam do směšně zpuchřelých 80. let minulého století, kdy na oficiálně hlásané nepřátelství vůči těm za železnou oponou už nikdo nevěřil, a kdy hesly doby byla kontrola zbrojení a uvolňování napětí. Jako dračí vejce vejci. Jako bychom se dnes vraceli na samý začátek té nešťastné poválečné doby, kdy spojenectví vítězů nad Německem bylo rychle zvráceno v zuřivé nepřátelství a balancování na hraně války. Ukrajinská válka je jakousi novou korejskou válkou a má paradoxně znovu i severokorejský komponent. Má rovněž z jedné strany svůj proxy charakter a podobně je nejednoznačné výsledky. Stejně jako východoasijský konflikt, v 50. letech slouží jako katalyzátor dramatického zhoršení mezinárodních vztahů, válečné hysterie, oficiálně pěstovaného nepřátelství mezi státy a závodům ve zbrojení. Kontrast s atmosférou a ideály 90. let, dobou optimismu, bourání zdí, obnovení svobody a přátelství mezi národy, nemůže být větší. Oficiální politikou dneška je šíření strachu, nenávisti a válečná hysterie. Nenávist k nepříteli je oceňovanou občanskou a politickou ctností. S nepřítelem nelze vyjednávat, nelze s ním uzavřít kompromisní dohody. Je to přece nový Hitler, to je absolutní zlo, a jakmile někam vstoupí Hitler, není o čem diskutovat a vyjednávat. Je to čisté zlo a to musí být zničeno. Kdo si to nemyslí, kdo si dovolí mluvit o míru a hledá kompromis, je zrádce a kolaborant, zkrátka svině, a je třeba s ním zatočit. Po druhé do stejné řeky. Tato retorika a z ní plynoucí politika charakterizovaly u nás tu nejostudnější dobu naší moderní historie, krvavá 50. léta, kdy se pod podobnými záminkami likvidovali režimu nepohodlní lidé. Stydíme se za to, ale poučení si z této smutné doby dnešní politika a mediální mainstream nevzali žádnou a surfují na podobné nenávistné vlně. Doba se sice změnila, zločiny už nejsou hrdelní, ale k profesní a společenské likvidaci nepohodlných stačí. A tak, jako ke své hanbě bylo formálně civilizované Československo v 50. letech v čele stalinistické protizápadní hysterie a persekuce, tak i dnes je míra domácí oficiální válečnické hysterie v dnešní Evropě ojedinělá. Veřejnost je bičována dvěma liniemi historické propagandy. Rusko je zkrachovalá, všestranně zaostalá říše, ovládaná šíleným tyranem, jejíž hospodářství je v úpadku a na prahu kolapsu. Ruská armáda nemá sílu k prolomení ukrajinské obrany, naopak Ukrajina s dodávkami pár kusů západní techniky může a musí zvítězit nad spuchřelou jadernou velmocí, jejíhož zbrojního arzenálu se nikdo nebojí. Za druhé, Rusko je říše zla, vedená novodobým Hitlerem. Po staletí se agresivně šířící do Evropy, kterou chce dobít a ovládnout. Nebude-li poražena na Ukrajině, bez ohledu na existenci NATO, na svých hranicích ostatní evropské země napadne a zotročí. Proto se musíme připravovat na válku, protože jenom porážka Ruska je řešením. Kriminály pravdu neumlčí. Že se tyto dvě linie propagandy navzájem vylučují, nikoho netrápí. Sloganem doby je válka a příprava na ni. Těm, kteří jsou u moci a přišli o podporu voličů, se hysterie hodí k vyvolávání strachu a potlačování opozice. A tak se nám objevuje znovu cenzura, krytá hesly boje s dezinformacemi, gumový nový zákon na ochranu republiky, umožňující kriminalizovat nepohodlné opozičníky a adorovaný militarismus. O potřebnosti eskalace výdajů na zbrojení vůbec nikdo nepochybuje. Diskutuje se sice o snižování schodku státního rozpočtu, ale ve vztahu ke zbrojení je maximální utrácení oslavováno. 2% HDP jsou málo, musíme utratit víc. Nikdo se neptá, za co vlastně a zda to má smysl. A Trump teď řekl 5% HDP. Budeme tedy utrácet ještě zběsileji, jako bychom si bezpečnost mohli koupit. Což pak někdo věří, že za to, že jsme zaplatili tolik a tolik miliard, USA půjdou kvůli nám do sebevražedné války s jaderným Ruskem, anebo že proto, že jsme nezaplatili, nás nechají na pospas. Tak to přece svět nefunguje. Nevěřme válečným bubeníkům. Radši se zbavíme svobody a šance na prosperitu a budeme tak jako generace našich rodičů a prarodičů žít pod damoklovým mečem války a zbrojení. Nikoho přitom nenapadne, že válečná psychóza slouží a prospívá i diktátorům a tyranům, proti nímž my prý bojujeme. Bez skrupulózní technologové mocnosti Stalin a Mao Dobře věděli, že pro udržení osobní moci jsou trvalý boj s nepřítelem a válečné ohrožení nezbytné. Prodlužují jim bezproblémový život u moci. Platí to stále. V zájmu naší země a jejich obyvatel není válka a válečná hysterie, rozpad světa do soupeřících bloků a nové železné opony. Nevěřme nikomu, kdo se bude ve volbách snažit tuto vlnu rozmdýchávat a pokoušet se získávat ve volbách hlasy šířením strachu z cizích nepřátel. V našem zájmu je rychlé skončení války na východě a uvolňování napětí, nikoli v závody ve zbrojení. Dokázali-li se domluvit na mírové koexistenci Spojené státy a Sovětský svaz a zajistit světu půl století stability, o to více by se měli snažit tohoto výsledku dosáhnout dnešní světoví vůdci. Rizika jsou přece daleko větší. Přejme proto snahám Donalda Trumpa o mír na Ukrajině úspěch. Byl by i velkým úspěchem pro naši zemi. Přečetl jsem tenhle ten článek celý. Míšo, na rovinu, jak to na tebe zapůsobilo?
No, že jak to zapůsobilo? No, tak svým způsobem je to pravda. Doba se neustále opakuje, protože když jsme se nepoučili jednou, musíme si do té řeky stoupnout znova. A tak nějak musíme teď dospět už konečně do toho správného konce. Protože jinak, pokud zase se z toho vyklouzne nějakým způsobem, že se nechají utéct, myslím tím ty fašisty, v uvozovkách fašisti, se nechají utéct, tak jako se to stalo vlastně na konci druhé světové války, tak se to zase nevyléčí. A zase to třeba bude trvat 50, 60, 80 let. Je zajímavý, že to vždycky trvá takovou dobu, aby se na to zapomnělo.
Byť? To je schválně totiž.
No samozřejmě. Kolik těch lidí je, kteří budou slavit 80. výročí konce druhé světové války nebo velký vlastenecký války? Kolik jich asi tak může být, že jo? Už jich tolik nebude. Jo? A najednou je to tady znova. Vždycky se na to zapomene. A Bůh ví, jak to bylo předtím, že jo? Bůh ví, jak ty leta, ty století vycházíme jenom z knížek, že jo? Nebo něco takového, ale tohle se mohlo před tisíci, dvěma tisíci lety, mohlo to být něco obdobného, že jo?
No, já ti... Jo, skončila jsi?
Ano.
Jiří Weigl, jo. Ekonom a arabista. V letech 2003 až 2013 teď si odpovíme na způsob popsání těch věcí. Vedoucí kanceláře prezidenta republiky Václava Klause byl členem Národní ekonomické rady vlády NERV, je výkonným ředitelem Institutu Václava Klause. Tak, to vysvětluje tu rétoriku, s jakou je to psané, jo. Pochopitelné je, že tam je spousta pravdy, shodujeme se na řadě věcí. Všiml jsi ale, že sice s takovou nadsázkou, jako, ale stejně jako se nedovolí si napsat o oprávněnosti SVO.
Ano.
Nedovolí si napsat o nacistech na Ukrajině. Vyloženě Stalina popisuje jako šéfa mordparty. Rusko de facto popisuje jenom jako jadernou mocnost, nikoli jako mocnost, která je technologicky 40 let před Západem. A pokud bude mír, tak za to může Donald Trump.
Bude to jenom proto, že Donald Trump jako se zapříčiní za to, aby se dohodli, že jo?
Že tady Viktor Orbán brzdí zbrojení celou dobu. Ani píp, jako jo. Že Robert Fico je příkladný v tom, že je potřeba, ať už si můžu o kom myslet cokoliv, že je potřeba udržovat vztahy korektní, diplomatické se všemi. Protože jedině tím se dá předejít válčení. Jo. Ne. Že se Robert Fico významně zasadil o to, aby vznikl návrh na vánoční příměří, které pochopitelně do Kopru poslal Zelenský. Jo.
Zelenský,
ani píp. Že Ukrajina tady vydírá Evropu a zničili ekonomiku společně s Amerikou. Ani píp, jo. Mě to trošku prostě připomíná, víš, co mi to připomíná?
No.
Že zase se o těch věcech bude mluvit tendenčně a nikdo pořádně nebude chtít jako zveřejnit, že to bylo tak a tak, jako když se bavilo o 68. Zase se to celé zamlžilo, jo. Víš?
No, je to korektně napsaný, aby se to dalo publikovat, bez toho, že by někdo potom mohl říct, a ty půjdeš na ten kandelábr, nebo tak.
Že by nesl odpovědnost, ano.
Ano, přesně tak, všichni se bojí té zodpovědnosti. Ono jako jo, budeme o tom mluvit, ale budeme o tom mluvit jenom v určitých jako intencích. Ale co kdyby.
Ale víš, co je zvláštní? Vyzvedne Trumpa. On ví, že Trump mluví o 5% HDP na zbrojení. Ale jak si už zapomněl, že Donald Trump se vyjádřil, že v podstatě SVO je oprávněná akce.
Mm-hmm.
Označil Bidena za toho, který zavinil tu speciální vojenskou operaci. Čímž vlastně je na stejné vlně jako my, když říká, vůbec k tomu nemuselo dojít. Ale bylo to vyprovokované, ale ne Ruskem, ale přesně tím, co dělal Biden. Ale pozor, ono nejde jenom přeci o Bidena. Ono už to začalo kdy? Ono to začalo ještě před Trumpovým obdobím, či začalo to za Obamy.
Přesně tam.
Dělo se to za Trumpa.
Protože, s tichým souhlasem?
Protože přeci to zvěrstvo probíhá od roku 2013, 14 na Ukrajině. A to Donald Trump byl přeci od roku 16 do roku 20, ne?
A víš co, ono, když spoustě lidem tohle to řekneš, že to není teď najednou tam vtrhli a začali tam dělat pořádek. Ale ať si vzpomenou, co bylo v roce 13, 14, tak na tebe spousta lidí kouká, říká, a co by jako bylo?
No, ale víš, že vlastně Trump v tom odsouzení Bidenových kroků ale zapomněl na uhlídací časovou osu. Protože i Obama, i on jsou zodpovědní za překračování těch věcí a těch červených linií, protože přeci i za jejich vlád se posouvalo NATO směrem, že to bylo agresivní za Bidena, to určitě, to ano, že to bylo rychlejší. Ale že by agenti CIA za vlády Donalda Trumpa nepomáhali mučit a vraždit Ukrajince, to se jaksi zapomíná. No nic, teď tedy Donald Trump to uznal, ale tady se to jako zapomíná napsat. Je to o to horší, že vlastně ten protiproud je víceméně považovaný také za určitý
protirežimní.
No, alternativní, protirežimní, víš, ale jako tady se ukazuje, že je hodně, že třeba takový ten článek od toho Vajgla, že je tendenční. Je tendenční. Na můj vkus nepochopil Stalina, on jako arabista by měl spíš psát o Izraeli a o těch věcech Sýrii, jo, jako si myslím asi. Možná by mu to sedělo víc. Ale tady se teda zrovna moc netrefil. Já jsem to schválně vytáhl, ten článek, aby jsme viděli, jak se ta propaganda dělá, jo? Že vlastně infiltrovaní lidé do té alternativy mohou potom vlastně ovlivňovat i ty lidi, kteří tu alternativu hltají, protože se jim zapomíná říkat, jaké byly souvislosti těch záležitostí.
Jaká byla časová posloupnost a jak se to celý odvíjelo. Že?
A najednou soudruh Trump, mu budeme líbat paty, že nám tady udělá mír.
Víš co, a to už je celý nepochopení i všech těch situací okolo druhé světové války, že jo? Jo, jako spousta lidí řekne spojenci a domluvili se. Oni do toho vstoupili jenom kvůli tomu, že věděli, že by ten Sovět, tehdy, ne můžu říct Rus, ale Sovět, došel až do Londýna, že jo?
Otázka zní. Kdyby Ruská federace nepředvedla orešník, jaká by byla retorika Donalda Trumpa a postoje Donalda Trumpa?
No, toť otázka.
Hlubší úvaha. Kdyby Ruská federace nevítězila takovým způsobem, jakým vítězí, jaká by byla retorika Donalda Trumpa? Také by obviňoval Bidena? To je otázka. A jaký by byly plány? No tak dobře, tak dejme tomu, že teď Donald Trump bude zachraňovat Ameriku. A jakou roli v tom bude sehrávat Evropa? Budeme tím tržištěm, tím odbytištěm? Budeme zase zachraňovat Ameriku?
No, já si myslím, že teď zachraňujeme Ameriku akorát zkapalněným plynem. Který je a priori někde přes tři překupníky stejně ruský, že jo?
No, za chvilku se k tomu dostanem. Mám tady k tomu taky článeček. A je to, řeknu, jestli někomu můžeme děkovat za náklonost k mírovým jednáním, jo, tak je to Vladimír Putin. Ten se o to zapříčinil. Ten proto udělal maximum. Ruská federace, armáda, všichni lidi, kteří prostě dneska v Rusku si nějak takhle. Na jednu stranu ty sankce a to všechno pochopitelně Rusko obrovským způsobem nastartovali. Na druhou stranu pochopitelně válečná výroba něco stojí, a Rusové musí k tomu nějak taky přistoupit a musí to respektovat, musí to akceptovat, ten dopad té válečné výroby. Takže je, ono jedno s druhým, jo. Já si myslím, že Vladimír Putin to vysvětluje těm lidem velmi dobře a že Rusové si to uvědomují, že na jedné straně ty západní sankce a ten tlak na Ruskou federaci přinesl oživení, obrovské oživení a osamostatnění a posílení vlastně svrchovanosti a na druhou stranu to taky něco stojí. No. Takže nechme je dokonat. Mně se pochopitelně upřímně se těším na ten okamžik, jak se bude v České republice vést retorika.
Než se to otočí.
O podmínka, no počkej, jestli zveřejněj ty podmínky, za jakých Ruská federace půjde ke stolu a bude ochotna podepsat mírový, respektive přijmout příměří. Jo. Já si myslím, že nebude v těch podmínkách chybět odstoupení od dohody 2+4, protože to je logicky. Jakým způsobem, co by donutilo jiného, aby se prostě NATO stáhlo z těch zemí. Protože bez toho, že odejde NATO z těch zemí, kam nalezlo za celou tu dobu, kdy no, Ruská federace
to
dělá. Ne. Rozumíš, jak je odtaď chtějí dostat, že?
No, dobrovolně určitě ne, jako.
No, tak jedině. A pokud to má být diplomaticky, geopoliticky, tak to musí být toto, jo. Mluví se hodně mezi ekonomama, možná to chytlo někde, mluví se mezi ekonomama, že to, co budou muset zaplatit občané, jakoby, nebo co bude způsobovat velké daňové zátěže obyvatelstva v budoucím období, budou 4D, jo. A teda jich mám s kolegou Ovsíkem, už jsme jich vydefinovali víc, ale...
Vy už jste dál, vy už jste přišli.
My už jsme to 4D. Dopracovali. Jo, oni, mají, tak... oni mají 4D, jo. Tak v první řadě jsou to dluhy.
Ty pak, jsou
je, pak je to dekarbonizace.
Tak na tom pracujeme taky úžasně, ano.
Deglobalizace. No, dalo by se říct decentralizace, jo.
Decentralizace.
No, ale oni to mají nazvaný jako deglobalizaci. A potom demografii, jo.
Jako úplně jakoby zničit ty národy?
Ne,
jako,
ne demografii. To znamená, změní se demografické uspořádání.
Jo.
Mhm. Se předvídá. To znamená, to je to, oni to zatím navnímávají jako BRICS, jo, a to. Čili zajímavý. Jak na to nahlíží ekonomové, nebo respektive ta veřejnost těch ekonomických odborníků a expertů. Jo. Pokud mi tam do toho spadá digitalizace a spousta dalších věcí, jo. Dedolarizace, debilizace.
Debilizace určitě, ale třeba ta digitalizace konkrétně z toho stavebního řízení a všeho, tak mám jednoho kamaráda, je to můj klient už asi 33 let a to starý pán architekt a ten, když mi říkal, že vlastně jako fakt teď není schopen dotáhnout jeden jediný kousek jako do konce, že to fakt nejde, že to je složitý, že to pokulhává, ačkoliv oni řekli, že to vrací zpátky, že to nebude pod. Takže se to prostě nedá. Jo, že to je tak komplikovaný.
Promiň, a kolik je hodin? To ještě nemůžu říct.
Můžeš.
U nás na vesnici se říkali, tak to rozesrali.
Ano.
A Slováci říkali, boha, tak to dojebali, že toto to už dojebat víc nejde. Jako. No logicky, protože... A všimni si, jak to utichlo, jo? Jako,
ano,
najednou je ticho, už to není téma. No.
Ale ono to nejde, protože ono se to vrátilo zpátky, ale něco je rozjetýho podle toho novýho.
Tak.
A prostě oni nejsou schopní to ani dát dohromady. Jo. Takže,
a nemyslíš si, že to je možná taky záměr?
Už jsem o tom přemýšlela, jestli to skutečně není i záměr, aby se to takhle strašně dlouho táhlo a vlastně cokoliv, že jo? Jo? To je jedno, jestli je to digitalizace stavebního řízení nebo či z čeho
jiného. No tak může to být, víš co, může to být jako taková...
Zkouška.
Ne, taková nenápadná forma, jak ještě vyšporovat ty ceny nemovitostí směrem nahoru. Mm-hmm. Protože přibrzdíš výstavbu.
Ano, to by mohlo být, ano.
Jo, přibrzdíš výstavbu a pochopitelně... To bude mít svoje důsledky. Kousek od Prahy jsou Neratovice.
Mm-hmm. To vím.
Chytil jsem včera informaci, že z necelých 700 zaměstnanců, asi ze 650 jo. zaměstnanců.
Zbyde jenom 150.
Bude 150, jo.
Ano,
a to jsem normálně jako, to jsem se jako nadejch, říkám, no tak to je hustý. No, Michal a Petr dneska zveřejnili k tomu nějaký svůj materiál, docela zajímavý bych řekl, jo. Nový plán NATO vyhlášen včera v Bruselu. Miliardy na zbraně sebrat z důchodů, ze zdravotnictví a ze sociálního pojištění. Místo dosavadní éry blahobytu, militarizace a zbídačná evropská společnost, příprava na velkou válku s Ruskem a Čínou začala. Prostě. Takže Trump, no už má jasno, jako rychle to ukončit a hlavně odejít s čistým stolem, jako že my, Amerika, jsme se zasloužili o stůl, Řada pohunků už mu to tady připravuje takovým způsobem. A Peťa Fiala včera v Bruselu, a Evropa teda musíme říct, Evropa do toho jde prsama napřed, jako do toho prsama, do toho šmelcu prostě, a jdou bojovat, jdou válčit. Česká vláda Petra Fialy včera v Bruselu opět bez jakýchkoliv pochybností dokázala, že cílí na jediné, na totální zničení celého českého průmyslu ve prospěch záchrany zbytků průmyslové zaměstnanosti v západní části EU a na úplné zbídačení všech obyvatel naší země. Významná letitá česká petrochemická firma Spolana Neratovice, která ještě v roce 2018 investovala 200 milionů korun do nové moderní paroplynové energetické jednotky, protože s tou dobou se domnívala, že export její produkce do světa bude jenom růst, včera suše oznámila, že propustí většinu 500 ze 700 svých zaměstnanců a ukončí takřka veškerou chemickou výrobu a že důvodem ukončení produkce jsou vysoké výrobní náklady oproti konkurenčním firmám z USA a ze Středního východu. Každý premiér, každé země v okamžiku, kdy průmysloví giganti v jeho zemi začínají zavírat své továrny, protože jejich výrobu drtí vysoké ceny plynu, ropy i elektřiny, by jako Robert Fico vyrazil kamkoliv tyto levné suroviny sehnat, protože přeci nehodlá svou zemi a její občany za své vlády nechat hromadně zbankrotovat a připravit o práci. Jenže Petr Fiala a celá jeho vládní tlupa, složená z ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL, se včera zachovala úplně opačně. A společně s Dánskem, Estonskem, Finskem, Irskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Rumunskem a Švédskem písemně vyzvali Brusel, aby s konečnou platností zakázal dovoz veškerého levného ruského plynu do EU, včetně plynu LNG.
Sebevražda.
Petr Fiala tak po loňské likvidaci českých hutí a oceláren v Ostravě včera zdevastoval i českou chemii v Neratovicích a jasně tím dokázal, že se při deformování České republiky z průmyslově a agrárně vyspělé nezávislé suverénní země na první bruselský bantustán, tedy na segregované území pro subsistenční přežívání druhořadého obyvatelstva, které je finančně, hospodářsky i vojensky krajně závislé na dominující mocnosti Bruselu, nezastaví před ničím. Včera brzy dopoledne ruská agentura TASS oznámila, že Ukrajina se námořními drony pokusila sabotovat plynovod Turk Stream, kterým proudí plyn z Ruska do Turecka a pak dále na Balkán, do Maďarska a do Itálie. Celkem 5% italské spotřeby. I hned po oznámení o údajném útoku spadly firemní akcie na italské burze v Milánu o 1% a na burze v Amsterdamu se zvýšily ceny plynu o 4% a v Londýně o 5%. Burzovní analytici předpokládají i další masivní nárůst cen plynu v Evropě. Analytici předpokládají růst cen až o 20%. Italský ministr obchodu Pichetto Frattin přitom už 8. ledna varoval, že Brusel musí zastropovat maximální cenu plynu na 60 eur za megawatt hodinu. Ta včera dosáhla v Amsterdamu už 47,60 a analytici přitom věští její nárůst o dalších 20% na 57,12. Pichetto Frattin přitom už 13. prosince 2024 oznámil, že Itálie z ekonomických důvodů po válce nevylučuje obnovení importu levného ruského plynu, protože musí za každou cenu srazit ceny domácích energií, a 8. ledna 2025 už zahájil vyjednávání o společném energetickém paktu s Německem, protože obě země dnes zažívají krizi způsobenou vysokými cenami plynu a průmysl žádné země světa nemůže dlouhodobě vyrábět konkurenceschopné výrobky, Pokud budou jeho firmy i občané nuceni platit za energie dvakrát tolik než jejich konkurenti. De facto Pichetto Frantin oznámil, že Německo po válce obnoví dovoz levného ruského plynu. Jak přiznali i rigidní zastánci Green Dealu, přerušení toku levného ruského plynu rozhodnutím Zelenského do Moldávie a Podněstří jasně ukázalo, že ani Moldávie, ani její vzbouřená část Podněstří si nemohou dovolit dlouhodobě nakupovat místo levného ruského ani o 1/4 dražší azerbajdžánský plyn, natož pak drahý US plyn LNG, nakupovaný za světové ceny. Podle jakých not Petr Fiala hraje svoji premiérskou partituru, je zřejmé ze včerejšího vyhlášení nejvyššího politického náčelníka NATO, teflonového Marka Rutteho. Ten v pondělí oznámil poslancům Evropského parlamentu, aby se buď pakovali na Nový Zéland, naučili rusky, anebo aby nařídili zemím Evropské unie sebrat miliardy eur z důchodů, ze zdravotnictví a ze sociálního zabezpečení a začali je utrácet za zbraně. V době, kdy se jen každoroční náklady na nezbytnou modernizaci zastaralé německé infrastruktury odhadují na 60 miliard eur ročně. Když světoví proslulí ekonomové varují, že Trump svými cly odstartuje světovou hospodářskou krizi nebývalých rozměrů, která způsobí dramatický propad evropského průmyslu, zaměstnanosti a životní úrovně a přivede celý svět do totálního chaosu. Je opravdu projevem nejvyšší inteligence místo investic do technologií a pokroku masově vyrábět zbraně, jen aby se mohlo vyhrožovat Putinovi a Rusku? A k čemu? Jak včera přiznal přední polský válečník generál Valdemar Skripčak, ruské ztráty na ukrajinském bojišti jsou mnohem nižší, než západní a ukrajinská média tvrdí. A většina ruské armády není na Ukrajině, ale intenzivně se v hloubce Ruska připravuje odrazit útok NATO a zvyšuje své početní stavy tak, aby byla za 3 roky připravena. NATO tedy chystá válku, obává se Putin a připravuje se. Dnes v úterý 14. ledna budeme nejnovější události spojené s Ukrajinou rozebírat společně a tak dál s Josefem Skálou. Tak a v úterý 7. ledna jsem byl u Petra Hájka na protiprud. Náš rozhovor najdete v pořadu. Simone argumentoval závěry analýzy Samanty Dart, přední analytičky banky Goldman Sachs. Vyjádření polského ministra zahraničí Radovana Sikorského. No, to přesně zapadá do toho, o čem jsem tady mluvil, že Trump si takhle, že vlastně celá ta věc byla nachystaná na totální reset s tím, že bude následovat NVO plošně na celé planetě. Když jim do toho hodil gosudar Vladimír Vladimirovič, hodil jim do toho vídle, protože se rozjel na všechny světové strany a s rozumnými založili BRICS, tak se ten plán změnil na plán B.
A... musel.
Prosím?
Musel, protože...
Což musel. Takže demoliční parta, která měla připravit na celém světě něco, co zažíváme tady, tak demoliční party budou odvolány. Proto slyšíme Elona Muska, jak mluví do věcí v Británii, jak mluví do věcí v Německu. Němci z toho mají hlavu v pejru, že si jim Amerika vměšuje do voleb.
Jsou z toho úplně hotoví.
Jako by to někdy bylo jinak.
Ano.
V Rakousku padla vláda, ve Francii padla vláda, v Německu padla vláda, v Česku nemusí, protože máme nejlepší vládu.
Ta už je padla.
Ta už je padla, tak jako tak. To je dobrý, to si chytla dobrou slinu.
Jo.
No jasně. Takže jako bude to Marshallův plán, bych řekl, zničená, tak jak na konci války Američani bombardovali všechno, co mělo zůstat ve východním bloku, tak si všimni, že to je úplně stejný modus operandi. Teď prostě lídři evropských zemích zdevastují úplně totálně svý vlastní země, protože to je řízeno z Ameriky. A potom přijde obroda od těch Američanů. Dostaneme jakési finanční pobídky na obnovu, budeme čerpat od nich plyn, bude to strukturovaný, ta pomoc. A celé to prospěje k tomu, že Amerika vytiskne, nebo ona má vytištěno dost, ale Amerika vezme ty dolky, nám je sem smrkne a zaváže nás, že my ty dolary utratíme za jejich zboží.
To je... je to úplně stejný, veď.
Jako... No to jasně, to je úplně, to je jak přeskupíra.
Jenom nám to tehdy vybombardovali a teď nám to vlastně jako tím, že nám uštípli ten plyn a ty, tu energii, to je ono. To...
Teď nám to nemusí bombardovat, to rozbombardoval Fiala spol.
Ty jo, normálně.
Výroba šišetých kol, no.
Ty jo, ale to se tak hezky poskládalo teda. Jako kdyby to nebylo tak strašný, tak řeknu, čověče, to je fakt nádhera.
To je zábavný.
No.
No, ale není všem dům konec. Mm-hmm. A nás může zachránit, a teď fakt, jako říkám, nás může zachránit od toho, co tady píše Michal Petr, jenom jedna jediná věc. A to si myslím, bude to zásadní a to nejdůležitější. Rusko se vyjádřilo už xkrát ústy jak Gosudara, tak Sergeje Lavrova, Medveděv o tom mluvil. Rusko už si nenechá nic nalhávat v nějakých papírových různých vyjádřeních, nějakých dohodách, které už při podpisu od něj nehodlají akceptovat. Rusko podepíše ten dokument o příměří jedině ve chvíli, kdy bude jisto jisté, že je demilitarizováno až za šedou zónu, kterou by měly tvořit bývalé postkomunistické země. Tak to vidím já. A myslím si, že proto mají odsouhlasené odstoupení od dohody 2+4, protože ta půjde na stůl v rámci podmínek o příměří na Ukrajině. A že příměří na Ukrajině bude muset nastat, je evidentní, protože tam už nemá kdo bojovat, nemá tam s čím bojovat a poslední hordy nacistický jsou vyháněny z těch nor a v podstatě ta zákopová válka je řešitelná za pomoci dronové technologie. A je vidět, že dneska, a já jsem předtím varoval, jestli si vzpomínáš, tak já jsem varoval předtím, že se budou ty různé ukrajinské grupy věnovat záškodnické činnosti ano, proti ano. Evropským zemím. A přesně to se děje.
To
přesně, to se děje. To už přišlo.
Protože tady všechny máme, že jo?
Ne, teď Míšo, nemluvím. Já teďko, víš, na co narážím. Narážím na to, že vlastně že jo, jednalo se, jestli teda dál bude proudit ten ruský plyn přes Slovensko a oni to prostě 1. ledna to zakápli a aby nemohlo dojít k nějakému obnovení s tím, že nakonec by se to dojednalo a že by někdo teda řekl, tak jo, tak tam rozmlátili...
Tak to rozbili.
Rozmlátili ano. Tam tu infrastrukturu těsně před slovenskýma hranicema. Hm? Teď jsme tady četli, že na ten Turk stream, že chtěli zaútočit a chtěli ho zničit. Otázka zní, jaký zájem na tom má Ukrajina? Když Ukrajina přišla... tím aktem, že neproudí plyn přes Slovensko, tak Ukrajina přišla o peníze.
Ale o Ukrajinu tady vůbec nejde.
To je americký zájem přeci, to je evidentní.
Přesně tak.
Tady je vidět, kdo řídí vlastně dění na Ukrajině dneska. Vysněžený Zelenský.
Ježíš, to je loutka, to je prostě svetovaný magor, který prostě...
To je žebrák, pozor, to je nejbohatší žebrák na planetě.
Ale víš co, on jeho, víš co, on jak je herec, tak já si myslím, že on tu roli hraje výborně.
Já jsem se teď kolek, že řekne, že je hezký.
Ne,
jak jsi říkala,
Maria,
že he, ne. Píš?
Ne, on jak je herec, tak hraje tu roli výborně. On se do ní zžil se s tou rolí, on to má. Teď je jenom otázkou, jestli ho uklidí, nebo ho zlikvidujou, nebo co s ním udělají.
No, taky už jsem o tom mluvil kdysi dávno, až Amerika rozhodne, a to je otázka, jak budou probíhat ta jednání. Uh-huh. Mluvil jsem tady o tom, že vlastně vládní letka nebo letadlo, který patří do vládní letky Ruské federace, tak pobývalo mezi 26. prosincem a 28. prosincem v New Yorku na letišti. To znamená, že 27. a 28. byly vedeny rozhovory pravděpodobně s týmem Donalda Trumpa a s ním samotným. Donald Trump potom změnil retoriku. Už nemluví o 24 hodinách, ale mluví o 3 až 6 měsících. Přiznal to SVO, že to byla Bidenova chyba a tak dál, na sebe zapomněl. Takže jo, je vidět, že něco probíhá, že probíhají jednání, že jsou vedena ta jednání. Vladimír Putin pochopně poděkoval Robertu Ficovi a tak dál, ale je evidentní, že Ruská federace, takhle, oni zatím jednají tajně, protože jinak by museli zveřejňovat, o čem jednají, jak to jednání probíhá a tak dál. Teď nemusí, protože to jsou na tajňačku. No a až teprve budou mít jasno, jestli vůbec jako se to dá zrealizovat, ty podmínky, které bude mít ruská strana, jo. Protože Amerika moc podmínek mít nemůže, jako ta tahá za kratší část provazu. No ale...
A vidíš to, můžeme z toho možná dovodit a odvodit, když to bylo na konci té druhé světové války, tak nám to tady rozbombardovali, rozsekali, protože svým způsobem věděli, že zůstaneme ve vlivu, nebo pod vlivem, nebo na té straně, abych to nazvala správně, aby mě...
Budeme ve východním bloku.
Tak, přesně tak. A ta Evropa je zdevastovaná celá, to je pravda, to je totál, ale v některých částech se snaží hodně, aby to šlo úplně do kopru. Mm-hmm. Tak podle toho by se třeba dalo uvažovat, jak by to mohlo být, že?
Hele, ty už zase předjímáš.
Ne.
Ty chceš říct, že protože tady máme bombardáka Péťu Fialovic, tak to vypadá, že už je u nás rozhodnuto, že půjdeme pod Rusko.
A to je jenom taková, jako, ne, hele, to bych si vůbec nedovolila ani pomyslet. Jako.
Já už jsem si dávno dovolil i říct. Takže... ale znovu se, jako znovu, pojďme si představit logicky, že když Donald Trump řekl, Biden může za to, že Rusové zahájili speciální vojenskou operaci, protože nechtěl slyšet, jo, to, co Rusko považovalo za nepřekročitelné linie a tak dále. Takže o čem to je? Že při těch jednáních musela tato retorika tam zaznít a Rusko prostě řeklo, že pokud mají ukončit demilitarizaci Ukrajiny a denacifikaci, tak jedině za předpokladu, že bude demilitarizovaná a denacifikovaná šedá zóna mezi NATO, čili nárazníková zóna, mezi NATO a Ruskou federací. Že nemůže v jakýmkoliv případě být NATO na hranicích s Ruskou federací. To znamená, že zcela bezpečně Rusko bude chtít nárazníkovou zónu, která bude čistá a neutrální. Jak takovou nárazníkovou zónu může získat? No jedině tak, že v podstatě se vrátí hranice zpátky podle Jalty. A ještě pozor, protože by ten konflikt mohl být vyvolán v Německu, tak Německo, které porušuje celou dobu, od roku 1990, Německo porušuje dohodu, na základě které se mohlo sjednotit, tak Německo spadne celé do vlivu Moskvy.
No, tak to teda jako, co chtějí, to budou mít.
Když se nad tím zamyslíš, může existovat nějaká jiná verze? Nemůže prostě.
No, asi nemůže, no.
Protože Rus ví, že ve chvíli, kdy nebude mít zajištíno to, že 200 kilometrů nebo 500 kilometrů od jeho hranic nebude existovat žádná
americká,
prostě,
základna.
Americká základna. No tak prostě, jo, a tak dále, to špatně. A jak dlouho bude trvat, než Západ ukradne někde nějakou technologii a bude mít taky orešníky a to. Rusko musí využít toho náskoku, který vlastně dneska má, k tomu, aby si vyřešilo svoji budoucnost na příštích několik dekád. Aby svoji bezpečnost si zabezpečilo. Minimálně na tak dlouho, než ta kobyla, která chcípá do kope. Jako.
A vlastně jako je to super, no, protože my budeme teda, my bychom jako my a všichni ty země, které tam k tomu patřily, že jo, dejme tomu, když si představíme RVHP, že jo, dřív, tak budeme totálně úplně víš kde, a teď už to asi můžu říct, v Řiti, protože průmysl žádnej, zemědělství žádný, totálně vykradený státní
kasy.
Myšo,
to se dá obnovit.
Já vím, že se to dá obnovit, to já vím. Ale hlavně, aby jsme nekejvli na Marshallův plán.
No, pokud závěr té ukrajinské eskapády bude podle mých představ, jak mě to vychází, jako kdyby z logiky věci, tak žádný Marshallův plán být nemůže, protože to bude východní zóna. Nebo to bude,
jo. Takže to opravdu bude.
No. A bacha, jedinej, kdo má peníze na obnovu Ukrajiny, a zase, to není z mojí hlavy, to není z hlavy Michala Petra nebo někoho z Alternativy. To je z hlavy západních ekonomů. Západní ekonomové řekli několik velice důležitých věcí. Za A. Evropa nemá na to, aby vyrobila zbraně, kterými by alespoň dozbrojila to, co nacpala do Ukrajiny.
Přesně.
To je za prvý. Za druhý. Evropa není schopna se ubránit Rusku, kdyby se s ním měla utkat. Za další, Evropa nemá peníze na obnovu Ukrajiny.
Taky ne.
No. Takže tak jediný,
to je asi jednoduchý, že jo?
Takže jediný, kdo může Ukrajinu obnovit, je Rusko.
Přesně.
Jenom pro představu, jo, dneska se třeba už válčí tak sofistikovaně. To není jenom o tom, že jsi schopná jakoby ušetřit obrovské množství civilního obyvatelstva, přestože tam válčíš. Jo. Jejich životy, jejich zdraví prostě. Protože se používají velice přesné zbraně, s přesným systémem navádění. To znamená, že jsi velice účinná na vojenskou sílu, byť jsou to bohužel taky lidi, tak jsi účinná na vojenskou sílu a nemasakruješ civilní obyvatelstvo. No ale ty dokonce si můžeš volit ekonomiku té války. Protože ty nemusíš zbytečně útočit drahýma zbraněma, když můžeš tu věc. Ty si dokonce v rámci toho volíš, jaké zvolíš zbraně podle ekonomiky. Aby si zajistila výsledek, jaký chceš, ale neutrácela, nepoužívala na to zbytečně drahý třeba hlavice a podobně. V rámci toho...
Prostě... No, dobrý.
V rámci toho jsem viděl normálně stream na ruský dron přidělaný kůl, bydlo takový.
Jo, bydlo, no.
A tím bydlem sráželi ukrajinský drony.
Tak to už je...
To je ekonomika války.
Ale to mi připomíná, jsme se teďka o víkendu dívali na nějaký český seriál. Mně to teda moc nesedělo úplně herecky a ten námět byl zajímavý, ale to je
to bylo?
Na jinou debatu a tam byla zbraň. Byl to takový mystický seriál a tam byla zbraň, která dokázala zlikvidovat prostě lidi tím, že v nich vzbudila negativní emoce a ty lidi, jak byli negativní, tak pak díky tomu zemřeli, protože oni, ten člověk, který používal, nebo ta bytost, která používala tu zbraň, tak žila z těch negativních emocí. Uh-huh. Takže vlastně, vidíš
kradla
to?
Kradla jim energii.
Tak, ano, kradla jim energii. Ano,
a to je
ano,
pravda, ano. Ne? To jako ne.
No, víš co, ano, je to pravda, ten seriál, nebo byla to nějaká minisérie, měla spoustu blábolů, spoustu nesmyslů, ale...
Tenhle ten live motiv byl opravdu pravdivý.
Jo. To bylo
no ale
jako,
počkej, ale jako tam normálně bylo na té kameře, jak ten dron letí, má ten... to bydlo dopředu.
Fakt, jo.
Normálně sejmul tím... toho, no sejmul toho drona, normálně se ho sejmul dolů. A letěl dál, jako rozumíš. Jako rytíři s těma bodcema, jak se to jmenovalo? On to má nějaký no. Název, že jo, ten
jo, to má.
Jak ježiš, jeli proti mě... sobě tryskem,
ano, ano.
Že jo.
Mě to teď zvypadlo.
Rytířský no. Souboj, no ale to bydlo se nějak jmenovalo. Tak
normálně... To bydlo se nějak jmenovalo. Čekaj, já to najdu. To mi to úplně vypadlo.
No je to ten, počkej, vžec, no. Nějaký vžec, mě to končí na nějak ec. No.
Počkej, já na to přijdu. To přeci musím jako...
Rozumíš,
to, musím...
to je, když vojáci šetří peníze, protože vymysleli takovouhle věc, jo. Hmm? A oni pak použijou drahý zbraně na to, aby se střelili 10 dronů ukrajincí. Tak, už to máš?
Ne, ještě jsem se k tomu nestrpěl.
Ono to není na Wikipedii, asi víš.
Ne. Tady by nikdo doma nechce pomoct. Tady všichni usnuli.
Ale ani, víš co, ani naši posluchači nám nechtějí, nikdo nepíše, co to je.
Já jsem dneska byla nucená doma vysvětlovat mami, a prosím tě, jaký je rozdíl mezi Rusem a Bělorusem?
A, máme tady nápovědu, počkej.
Ano.
To by mohlo vyjít. Dobrý večer, Jani, já vás zdravím.
Dobrý večer, pane Petře. Asi máte na mysli bodec nebo kopí?
Ne, kopí ne. Ani halapartnu. Takový, jak ty rytíři, to... měli ty souboje.
Já vím, co myslíte, já vím. No tak teď, že já jsem si myslela, že jsem to uhádla.
Kopí ne, no, kopí
ne,
měli to.
Ne.
No, tak to
nemůžný.
Teda nevím,
fakt.
Dobrý večer,
jsme úplně nemožný.
Mám to před očima, vidím
no,
to.
No, to máme všichni, ano.
Turnaje, rytířské turnaje.
Třeba Prince Bajaja. Tam to bylo krásné.
Ten jeden francouzský král.
Dřevec, Alenka nám píše. Dřevec, ano, dřevec to je.
No.
Teď děkujeme.
Teď chtěla říct, že se mu zapíchla tříska do oka. Dřevo, no dřevec, správně, no.
Tak nemusíme chodit daleko, no, víme Karel IV., že rád navštěvoval tyhle ty souboje, protože jako rytíř byl tak trochu po otci, za svého mládí, pochopitelně. Pak, když už byl tím markrabětem, tak už na tajňačku, aby z toho nebyl problém. No a tam se mu právě někde přihodilo, že se mu to sklouzlo po brnění a vlastně mu to více mě srazilo vás, jo. Ale naštěstí tak, že ho zachránili. Že měl tu čelist, že ho měl rozbitou. A do dneška se vedou velké diskuze o tom způsobu, jak mu to fixovali a jak ho tenkrát na tu dobu nějakýma zlatýma drátkama, jak mu to tam... Ale asi si vytrpěl svý, si myslím, no.
No, to určitě.
Říkali, že to bylo velice bolestivé zranění.
No, určitě.
No. Takže dřevec se to jmenuje, ano.
No. Tak to si budu pamatovat. Do zítřka,
to si budeme pamatovat.
Já jsem si pamatoval to ec.
jo, to ec. No.
Já jsem vidět, že to je nějak ec, ale nevím, jestli to dřevec.
Jo.
Dobře.
Tak mějte se hezky.
Janí, mějte se, děkujeme.
Děkujeme, nashledanou.
Vám taky, hlavně zdravíčko. Děkujeme.
No, vidíš to.
Dřevec. Ale pozor, píše nám tu ještě jeden posluchač. Nevím, odkaď. Taky dřevec. Taky dřevec.
No a tady u nás je to celý dřevec.
Ale tady je to celý... tady píše posluchač, má to bez diakritiky a píše drevec. To už je skoro jako dravec. Ale zpátky k tématu, jo. Když si dáme prostě dohromady jedna a jedna, že jsou dvě, tak opravdu není možno. Ano, Pavel taky píše dřevec. Není možné se z toho jinak dostat, protože opravdu Rusko už na ty jejich keci v podstatě spolehat nebude, není zvědavý. Sami, víš co, a oni jsou ještě tak tupí, jo, že oni, a zase, ono to je vlastně pořád stejný, jo. Když tenkrát Trockij vletěl do carského Ruska, jo, a následně potom Ulyanov, Lenin, tak co myslíš, že se dělo na židovském kongresu, tuším v roce 1920, ne, ještě dřív, nebo 20 to bylo, myslím, že, no, asi 20. Co myslíš, že se tam dělo? Tam se oslavovalo. Dobili jsme Rusko. Dobili jsme
Máme ho.
Pochopíte, tam to bylo hlavně spojený s tím zlatem, z toho zlatého půlu, které potom bylo použito důležitý. Na FED, jo, ale takže oni hlavně oslavovali to, že se zmocnili těch dohod a těch, myslí si, že jako to pohřběj a že se to nikdo nikdy už nedozví, jak to bylo. Čili zase slavili, jo, a
předčasně.
A byli se v prsa Merklová, Porošenko a ještě ten Macron, myslím, že to byl. No ten je teď, viď, Macron.
Ten je teď, Macron.
Tak ten předtím, jak se jmenoval ten... Čulibrk, no to je jedno.
A Čulibrk.
Tak se přiznali, že přece Minské dohody už v době, kdy je podepisovali, nechtěl nikdo, věděli, že to nebude nikdo dodržovat. Pořád vypisovali, jak Rusové to porušují. A hlavně to měli dozorovat, že jo. Francie to měla dozorovat, Anglie to měla dozorovat, Američi to měli dozorovat. Ty to byly vítězní mocnosti a ty na to dohlíželi. Zase selhali. No, takže myslím si, že tenhle ten rok, jestli to už někdo nezačal, jo, opravdu by bylo dobré, aby si začali lidi tu ruštinu oprašovat. No, u nás se taky děje ledacos zajímavého. Teď budu čerpat z mainstreamu, jo.
Ježišmarja, no dobře.
Článek ze včera, poslouchej dobře. Koalice Spolu má problém. To je první problém za celý celou dobu jejich vládnutí. ANO jí chce ve sněmovně zakázat rozdělení do tří klubů. Koalice Spolu může po podzimních volbách do sněmovny čelit vážnému problému. Pokud ANO vyhraje, chce jí zakázat, aby se ve sněmovně rozdělila na poslanecké kluby ODS, TOP 09 a KDU ČSL. Pro koalici by to znamenalo citelný zásah do jejich práv, přišla by o část poslanců s přednostním právem, funkce, na které jsou příplatky i prostory. Podle ústavního právníka Ondřeje Preuse by však nejspíš našla zastání ústavního soudu. No tak pokud tam budou tyhle ty kolaboranti, tak jo, že jo.
Když si je tam navolili.
No jasně.
Nebo ne, namenovali, ne navolili, ale najmenovali, no.
V jednacím řádu sněmovny stojí: k ustavení poslaneckého klubu na začátku nového volebního období jsou oprávnění poslanci zvolení do sněmovny za samostatně kandidující politickou stranu. K ustavení klubu podle věty první je třeba nejméně tří poslanců. Dokument doplňuje, že v průběhu volebního období může být ustanoven nový poslanecký klub složený z poslanců příslušných k jiné politické straně, než za jakou byli zvoleni. K tomu je však třeba nejméně 10 poslanců. Takže tady je první věc, jo, že vlastně dneska, a to říkal Karel Světnička velmi správně, že když jsou to pouze kluby, které jsou oprávněni stavit poslanci zvolení za samostatně kandidující politickou stranu, tak když kandidovali v koalici, no tak nemají právo stavět jakýkoliv klub. A když...
Počkej, ale oni musí mít nějaký klubík, ne?
A to oni už chodí do takových klubů, prosím tě. Se neboj.
Evokovalo, když byl Tomáš Malej jako nějaký kašpárkov.
No ten soudruh, a ten soudruh z toho tam, z té Plzně, jak on se jmenuje ten? No.
Z Plzně.
Ten právnický kluk takovej, ten s brýličkama. Ty nevíš? No tam je to samej hoša, oni je vemou mezi sebe. Takže vlastně nemají nárok. A když kandidovali jako koalice, tak nemůžou přeci používat práv a výsostných záležitostí, které se vážou ke stranám. Samostatně kandidujícím. Samostatně kandidujícím.
Ale když tam jde jenom o peníze, že jo? No. Čím víc klubů, tím víc Adidas. Tím víc peněz, ne?
No jasně, ale taky přednostních práv a tak dál, jo.
Přesně. Jo.
No, takže ten Praus pochopitelně tvrdí, že to nejde, že ne, to není pravda, ale... No to je jasný, Marek Benda. To je on. To je ten náš kluk.
To je ten náš kluk.
Mhm. Pozor, jo.
Tak. Taky bude chtít klubík.
No jasně, on už má. Sněmovna může ledacos. Může se usnést, že se nebudou uznávat přednostní práva, ale toto si myslím, že by směřovalo k ústavnímu soudu, řekl novinkám předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Mm-hmm. Tak to jenom, jakože kluci už jako by si rádi udělali, opravdu vohnuli by si to na maximum. Už to jednou udělali, tak proč by jako po druhý to chtěl udělat jako ještě zpětně, jo. No. No tak počkej, tak zůstaneme ještě u těch voleb trochu. Tady mám jiné zprávy.
Počkej, to bude za 7 měsíců hysterie tady. Začnou volební ty. Volební.
No počkej, trošku se dotkneme taky nějakých levicových. To...
Opřeme se o levicové strany.
No dobře, tak počkej, tak začneme. My jsme tuhle s kolegou možný měli takovou debatu. No, otázka zní, jo. Řekni mi nějakou personu typu Fico na české politické scéně. No.
No.
Tak aspoň něco příbuznýho.
Aspoň něco příbuznýho.
Ano, něco trochu podobného.
A jako, myslíš, ve vládnoucí? Jakoby ty, co
no,
jsou
jako
v parlamentu?
No, jako někdo, kdo by mohl... No, já myslím, že jsem to tak. Persona, která, dejme tomu, by se připodobňovala Robertu Ficovi, to, že je pro národní, má to v hlavě srovnaný, je to pragmatik, prostě je schopný ty věci vidět reálně a má odvahu se vzepřít a postavit gaunerům. No, a byl by schopen, dejme tomu, být třeba premiérem nebo ministrem.
No, tak jako... Mám to říct.
Mě vynech, prosím tě.
Ale samozřejmě. Tebe... Tak máme tady třeba předsedu ČSSD, že jo?
Tak to řekni, ne, tak on se jmenuje, ne, nějak ten borec.
Jmenuje se pan Paroubek.
Volá nám Jana, počkej, tak to dokončíme. Mm-hmm. Ano, slyšíme vás, Jani.
No, já bych si typla, že Jindřich Reichl. Jo, protože v jeho retorice je, že obdivuje Fica, obdivuje Orbána, že by se jim chtěl přiblížit. No, že
no,
by
obdivuje
to bylo
Evropskou
zrovna...
unii.
No,
a na to? To
trošku pozměnil názor, jo, ono se to vyvíjí. On asi chápe, že nemůže říct jaksi naplný ústa, že teda je proti tomu. Ale skoro bych, ne že bych mu věřila, protože těmhle lidem se věřit nedá, ale mám takový dojem, už to, že je obdivuje, takže to není obdiv falešný, ale upřímný. No, já nevím o nikom jiným.
Tady se neschodnem. Víte, co je problém Reichla? Reichlův problém, on má dva hlavní problémy, Jindřich Reichl.
Ano.
Jo, když teďko prostě mě nesedí, ale to nechci teďko vůbec řešit. Teď ho budu fakt hodnotit. Budu ho jenom hodnotit jakoby v nějakých kritériích, jo? Nechme osobní rovinu někde jinde. On nemá vůbec žádnou zkušenost s tou vysokou politikou ve smyslu řízení státu, řízení procesu řízení státu a není jakkoliv ukotvený v mezinárodním jakoby měřítku mezi těma politikama. On je tam... A takových lidí třeba jako Reichl, možná bychom pár našli, jo? Ale to jsou lidi, kteří se to budou jako učit. A ta doba je tak blbá a tak vyhrocená, že by ho rozstříleli na mraky. To je stejné, jako kdyby tenkrát tam přišel Volnej, tak by to dopadlo naprosto stejně. Prostě první přešlap a hned prostě střílečka, hned prostě by ho rozsekali na maděru, protože on neumí ani tohle. Čili, jak se říká, jo, když se jede do kopce, tak se nepřepřahá. A je to složitý. A když on ten Reichl, on by se to musel naučit. Kdyby aspoň prošel tou politikou třeba jako hejtman nebo v krajském zastupitelstvu. Rozumíte mi?
Rozumím.
On nemá ty procesy vůbec jakoby zažitý.
No, já to zkrátím, pane Petře. Vy máte asi na mysli vašeho předsedu vaší strany?
Ne.
Tak potom teda skutečně o žádném takovém člověku nevím, který by mohl být premiérem do budoucna. Jo. Já vím, že ten Reichl má spoustu jako mínusů v tom, že nemá zkušenosti. To je pravda. Ale já opravdu nevidím, já jako sleduju prostě ten kvas na té naší scéně. A nevím o nikom skutečně. Tomio Okamura, ten mi nepřipadá věrohodnej. To je takovej, nechci ho nějak ranit, ale je to takovej...
To je podnikatel v politice.
Ano, správně. Já jsem nenašla ten správný výraz. A jemu stačí, když je v opozici, víc nepotřebuje. No a o nikom skutečně nevím, kdo v té opozici by... Ano, tam... V té straně nevidím vůbec nikoho. Karel Havlíček, to, ten mě přijde, no.
Jestli, no, optimální že... není nikdo, takhle řekneme. No, optimální, no, není, no, někoho vůbec srovnatelného s Ficem my v České nemáme, republice nemáme.
Nemáme. No.
Ale když budeme se Jani bavit, kdo by se podle vás mohl přiblížit, to znamená, je nějak ostřílený, má nějaké ukotvení na mezinárodní úrovni, to znamená,
no,
že máme... Mezi...
Tak je to Babiš, ale Babiš pro mě není důvěryhodná osoba. To je člověk, který si hájí tvrdě svý zájmy a svý... Hledí si svýho, jemu o národ vůbec nejde. To jsou jenom takový keci u něj a lidi bohužel na to skákají. No... Co bych mohla přivítat, že by nám snad zvedl důchod, to jo. No ale zase, když jde o takovou věc, jde o národ, o budoucnost národa, tak kašlu i na ten důchod, jako abych to takhle řekla. Jo, nebudu tady obhajovat svoje sobecký malý zájmy. Tady jde skutečně o budoucnost národa. A my nemáme politika, no možná trošku by to mohl být ten Jiří, bývalý Paroubek, bývalý premiér, jo, ale nevím, jo, to slyším tam smích, jo. Takže,
ne, jako, tady se shodnem, tady se shodnem.
Tady se, ale, ano, ano.
Tady se shodnem, to je...
Shodnem. No, tak on trošku jako, je pravda, že je pro národní, no ale co by se z něj vyklubalo, to já nevím.
Optimál prostě, to taky není, jo. Optimál, no, to on, taky není, ale...
On to složil a nemusel tenkrát, jo, měl trošku zabojovat, jo. Teď on vyhrál volby, no to, že by nezestavil vládu, nebo já nevím. Co je potřeba jednat a být trpělivý a prostě vyjednávat.
Ale počkejte, Jani, počkejte. Jako,
no.
Máme, takhle, já mám asi tak tři lidi, který bych se, čtyři lidi, který bych třeba rád viděl ve vládě, jo?
Ano.
A žádný z nich není optimální, vůči všem mám nějaký výhrady, ale problém je, že když řekneme fuj, než toto, tak nic, no tak ale nemáme koho, jako jo.
No schvál, řekněte ty čtyři jména, co byste tak měl.
Já vám řeknu dvě jména, který bych si myslel, že by to mohli být premiéři. Vám se to nebude líbit. Babiš, a shodli jsme se na Paroubkovi. Já řeknu, proč Babiš, jo.
No,
Babiš si bude hájit svoje zájmy. Jaké jsou zájmy Andreje Babiše? Zájem Andrejův je biznisový. V té zdevastované republice může Andrej bohatnout?
No, dost těžko. On může, pokud budeme v Evropské unii, tak on může získávat nějaký ty dotace na ty své firmy.
Ona nebude, no. Evropská unie. On to ví. No. Evropská unie nebude, no. Jako jo. Tak on ví, že jeho orientace teďko bude východ, pochopitelně. To, že skončily Neratovice, je pro něj velká rána, protože tam se dělali hlavně hnojiva, že jo. Jo, třeba. Jo, rozumíte, takže my potřebujeme člověka, který s nějakým zaujetím a zájmem, třeba během 4 let, nejvíc podrží tu republiku, aby se z té žumpy vyhrabala. On tam má svoje zájmy, ale odvedl by kus práce. I v tom ANU jsou lidi, jako je Schillerová, dejme tomu, je tam taky, jako jsem proti ní spoustu věcí, ale prostě jako dobrý a Havlíček.
Schillerová, pardon, to k ní mám velkou výhradu. Ona by nakázala očkování povinně, kdyby to bylo na ní. Jo, takže u mě tahle dáma skončila. Jako ta je nebezpečná v tomhletom směru. Jo, pokud jde o Babiše, tak jsem ochotná uznat, že nemáme nikoho lepšího, to je pravda. Buď Paroubek, anebo Babiš.
Tak, no, Babiš. To já bavím se o premiérovi, jo?
Ano, pak ano, ještě bavíme umím, se o premiérovi.
No a pak se umím představit na těch pozicích těch ministrů, si umím představit i tu Schillerovou, Havlíčka, Foldinu.
No, já jsem k té paní Schillerové řekla svoji výhradu.
Určitě, jako...
Jo, to očkování ona by nařídila povinně.
A,
jo,
víte, ale doba to... je jiná, ona už by to dneska třeba nenařídila.
No,
pozor.
Já se obávám, že se nezměnila v tomhletom směru.
Politici mají aktuální názory.
Názory, tak. Že jo? Mm-hmm. Oni mají takový vláčný, takový jako ohebný. To
proto jim nemůžeme věřit, jo? My jim nemůžeme věřit, ale když se nad tím zamyslíme, jako co máme k dispozici, Jarda Foldina, ten je taky takový jako docela, jak bych řekl, hodně trendy, když zafouká, tak se nasměruje. Ale zase je to chlap, který dělal prostě na kraji, dělal v té nižší politice, je odlučený, není rusofob. Jo, rozumíte? Takže konkrétně třeba Foldinu si umím představit jako ministra zahraničních věcí, který dá dohromady vztahy s Ruskem.
Jo, to bych s tím bych souhlasila. Já nemám žádný výhrady vůči panu Foldinovi, to vůbec no. Ne.
Hele, koho tam ještě máme? Jo, teď se vrátíme. I jako premiéra bych si uměl taky představit Jirku Paroubka, protože on by měl, jak bych to řekl, on má extrémní motivaci při své cti žádosti neprohrát. To znamená,
no, to jestli mi na něm líbí.
A prostě je to taková... Ficův velký kamarád a s Ficem jsou schopni udělat i v mezinárodní úrovni spoustu společných projektů a věcí.
No, když mluvíte o tomhle tom, tak skoro lepší by byl pan Paroubek, protože pan Babiš je strašně protiruskej. On první vyhnal všechny ty velvyslance tady od nás, co mohl.
No, ale s nelibostí. S nelibostí.
Já nevím, jestli s nelibostí, ale prostě on tuhle opěvoval, obdivoval, nevím, jestli to nebyl kompilát teda, ale obdivoval prostě Zelenskýho, to běhá po TikToku.
To je, no, to tak. Určitě ne, to určitě ne. To je nějaká...
Určitě ne, to, je to bude asi kompilát, asi ho chtějí znemožnit. No,
určitě, určitě.
Za těchto předpokladů, kdyby to byl kompilát, no budíš, no.
No dobře, Janí, ale poslouchejte.
Máte pravdu v tom, buď Babiš nebo Paroubek.
Paroubek má jednu slabinu, jo, zatímco v tom ANU jsou lidi, kteří jsou vidět a jakoby, dejme tomu, dá se nějak u nich něco předpokládat, tak ten Paroubek tam je sám, že? To znamená, on nemá jakoby ten tým, nevím, z lidí okolo něj, kdo by, jo, tak...
No, to je pravda.
To je složitý, ale má to svoje řešení. A my si za chvilku o tom řešení budeme něco povídat.
No, že by se dostala do parlamentu i vaše politická strana. Já bych to uvítala. Ale to oni, hodná, oni až budou parlamentní volby, tak ten Karlovarský kraj vždycky tam to, co kandiduje prostě v celé republice, na Karlovarsku není, protože na Karlovarsku nejsou kádři. Jo.
Oni nejsou nikde. Nejsou nikde.
No, nikde?
No, s kádrama to je špatný, no.
No, přece jenom. A teď, když s politikou sekla Vladimíra Vítová, no tak já už nemám. Já jsem jí fandila,
já vím, znám. No,
já jí mám moc ráda, to je odvážná paní, obdivuju tu její odvahu, no ale že se nechá znechutit nějakým kolerem, tak to považuju jako, to by měla přijmout s nadhledem a říct si, pan Koller, mám ho na háku, no asi takhle. Protože pan Koller ten akorát na každýho plive a zapomíná na jednu věc, že můžeme pracovat jenom s materiálem, jak správně říkáte vy, který máme. No, no prostě
tak,
každému mám výhrady, že jo. No, není to tam všechno stoprocentní, ale aby jsme se nějak pohnuli, aby zase lidi nevolili tu pěti koalici, to neštěstí národa. No, ráda bych se dočkala, až bude změna vlády, aby tyhle lidi byli souzení a potrestání. Odejmut jim, aby jim byl odejmut majetek nakradený, aby zaplatili ty škody, co způsobili. No a nechala bych je na svobodě bez toho majetku. Žádný kriminál, aby dostávali, aby my jsme
to
je
živili.
Ne. Pěkně se grázlové, žijte, jo, a žijte v téhle republice bez majetku, bez majetku.
Ne, já bych nenechal volně pobíhat. To je nebezpečný. Oni pak vytváří smečky a útoče. Takže já bych je nechal vytvořit smečku a tu smečku bych vyvez na Sibiř.
Na Sibiř.
Do Gulagu. Do Gulagu.
Jo, tak to by byl dostatečný trest, tam je pořádná zima.
Můžete si představit Lipánka, no. Jak konečně ten zlý Putin ho tam skrotil?
Ani svetr bych mu nedala.
Ona by mu ta uštrikovala.
Tato ani neumí, prosím vás, tato ani neumí.
No, prej umí jiný věci. No, to je jedno, nechme to stranu. Takže, Jani, my teďko probereme to téma schválně, co na to řeknete potom.
Já budu poslouchat.
Děkuju.
Jsem
tak no, se mějte.
Na
shle. Vidíš, debatou...
Vidíš to?
Debatou s Janou jsme se dostali vlastně tam, kam jsme se chtěli, že jo, dostat.
Ano, tam, kam jsme se odpíchli a ona do toho zavolala, ano.
No, ale ta debata byla zajímavá, protože Jana je takový nějaký lakmusový náš papírek. Já už tady čtu totiž konečná paroubek. Vyšlo to na e-portálu. Konečná paroubek. Plácnou si, schůzka ohledně předvolební spolupráce se uskuteční v pátek. Já jenom tady trošku něco k tomu přečtu. Zatímco tři strany připravují na zítřek podpis společného memoranda o podpoře hnutí Stačilo, ex-premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek napsal předsedkyni KSČM Kateřině Konečné dopis, v němž vyzval k vytvoření ještě širší levicové volební aliance směrem k podzimním sněmovním volbám. Podle informací i portál 24.cz se schůzka mezi oběma politiky uskuteční v pátek. My tedy víme, že to nebude jenom řeknu sezení dvou, ale že to bude sezení tří, protože tam budeme i si nějak my svoji polívku hřát. V dopise, který zaslal i portál 24.cz, anonymní zdroj se, Mišo, tak se mohla podepsat, ne, se píše mimo jiné. Vážená paní předsedkyně, chci vás ujistit, že členové ČSSD, strany Domov a strany Směr si přejí volební úspěch levicové volební aliance ve sněmovních volbách na podzim letošního roku. I naším základním politickým cílem je tedy přispět k porážce současné prohnilé vládní koalice. Chceme konec protilidové a sociální politiky Fialovy vlády. To mi taky, to znamená, že v podstatě dál to asi rozvíjet nemusíme, spíš to budeme komentovat. Je to pořád vlastně o jednom projektu. aby se nějak, řeknu, aktivní levicové strany spojily do nějaké koalice a pokusili se uspět a ideální, kdyby uspěli. Jo. Tím by v podstatě to, co jsme si teď tady říkali s Janou, by se rozšířilo. Podle nějakých průzkumů, tak Kateřina Konečná je oblíbenější než Fiala. Což ale není žádná výhra, protože, jak se říká mezi ženami, chlapovi na to, aby uspěl, stačí, když je o kousek hezčí než v opice. Takže to je taky takový jako Pyrrhovo vítězství, když někdo řekne, hele, ona je úspěšnější než Fiala, respektive oblíbenější než Fiala, když Fiala je oblíbený u 2% voličů. Tak to je blbej příměr, když to říkám úplně jako...
No jasně, no.
To je jasný. My máme nějakou zkušenost s Kateřinou, já zatím nebudu o ní mluvit. Na základě té zkušenosti k tomu jednání přistupovat, náš předseda David. A uvidíme, kdyby se to povedlo, bylo by to dobré, protože je tam ten směr domov ČSSD, do toho tedy stačilo ta koalice, no, kdyby vznikla v tomhle tom. U komunistů se taky najdou, řeknu schopné kádry, tak bych to pojmenoval. Takže i potom vlastně ten
byla
tým...
Byla by to široká platforma, dalo by se s tím už pracovat.
Tak, já třeba vůbec si neumím představit, že by Kateřina Konečná mohla být, teď dechme čísla stranou, kdyby se to stalo, jo, že by ona zvládla být předsedou vlády. Myslím si, že to není její parketa. To umí, dejme tomu, to umí Jirka Paroubek. Jo? Ona, jí si umím představit trošku někde jinde zase, třeba. Umím si představit třeba Tigra Ploce, někde v těch bezpečnostních záležitostech. Zcela bezpečně bychom se mohli bavit o dalších kádrech, dneska teda u komunistů a tam. Nevím, lidi ze směru, koho bych tam tak jako považoval za někoho erudovaného politicky. Jo. No, dobře.
No, uvidíme, co z toho vzejde.
Ta vláda, která tady bude, když to vezmu, když teďko se uvedu do politické reality, jo, tak si myslím, že největší kandidát na výhru ve volbách je pochopitelně ANO dneska. ANO by mělo s někým tu vládu sestavovat. Myslím si, že kdyby se povedla tato levicová záležitost, se stačilo, tak si myslím, že by to klidně mohlo být ANO buď s podporou, anebo přímo se spojit potom do vládní koalice. To je otázka, kde jsou jaké zájmy. Bylo by to hezké. Bude to strašně moc práce. A bude to nepopulární vláda.
Přesně jsem to chtěla říct, bude to velmi nepopulární vláda, bude muset udělat velmi nepopulární kroky. Lidi si to vůbec nedokážou představit, protože jestli teď si myslí, že je špatně, tak pak bude ještě hůř. Tohle spousta lidí nechápe.
No takhle, nerozumí. Míšo, ono, promiň, já... Hele, že to bude těžký, to je jasný. Ale Robert Fico to má třeba dneska mnohem těžší, jo. Protože stojí proti Evropské unii a je bez levného plynu. Jo, to je to. Vláda, která přijde po Fialovi, když se stanou všechny ty věci podle toho, jak já tady
jasně,
ty věci
když vím. Se stanou, ano, za této podmínky.
Hele, tak by byly. Energetické vstupy by se vrátily zpátky k nějakému normálu. Mm-hmm. To znamená, můžeš oživovat ekonomiku, můžeš vytvářet pobídky k nějakému rozvoji.
Samozřejmě, v tomhletom směru máš pravdu, ano.
Jo, super. Zemědělství. Zbořená Evropská unie už ti nic nenařizuje a konečně můžeš začít dělat regionální zemědělství a regionální
můžeš si pěstovat přes potraviny. Všechno, co chceš.
Mm. Jo.
Takže... Ale zase má to nějaký časový rámec, nějaký časový úsek. Nebude to hned, jo. Rozumíš, jo?
Nebude to hned.
Je zapotřeb. No.
Nebude to hned. Ale víš, jak to funguje. Vemeš tu skálu, sundáš ji z těch lidí, lidi se nadechnou, získají optimistický pohled na věc a lidé se schroupnou. Ono vždycky, když po té blbý době přijde ta úleva, tak lidi jsou, řeknu, ochotnější, dejme tomu, víc pracovat a méně si užívat. Protože už ta radost z toho, že odešli takový, jako tady dneska máme, pro mnoho lidí je prostě startovací. A když k tomu bude ta ekonomická stránka věci, tak si myslím, že by ta pozice té vlády byla hlavně o velikém kusu práce, ale a v absolutně nových podmínkách.
No. Ale co? Je tam spousta ale.
Samozřejmě, no, tak je to souběh několika nejistých věcí. Jo. A upřímně, jo, a teď na rovinu. A pokud to nedopadne s tou Ukrajinou a s dohodou 2+4 a tohleto, pokud to takhle nedopadne, tak si dovolím říct hnusnou věc, tak pak je skoro jedno, jaká vláda tady bude. Protože ta vláda bude dál pod diktátem Ameriky a je úplně jedno, kdo to svinstvo bude vykonávat.
A dál to bude směrem z kopce?
No ne, bude to směřovat k Marshallovu plánu a k tomu, že.
No, tak jo, tak.
Teď se nám bude dobře spát.
Lidi mají na výběr.
Teď se nám bude dobře spát. Takže je to opravdu o tom, že, a proto se domnívám, že jedním z hlavních volebních témat bude BRICS. A správné zaujetí pozice vůči vývoji situace okolo Ukrajiny. To si myslím, že bude docela zásadní. To, že Evropská unie to neustojí, to je jasný. Vlastně Evropská unie se zhroutí, to bude implodovat dovnitř, ekonomicky je přenastavená na to, jako kdyby ekonomiky měly prostě 5-10% nárůst HDP každým rokem, což se neděje, což neexistuje, ale byrokratický aparát Evropské unie se tak chová a de facto sám zapříčinil, že ten stav není to, co by mělo být, ale je takové, jaké je. Takže je to destrukční záležitost. Je to... Evropská požralo unie to... není schopna přežít do konce roku, si myslím.
Požralo to samo sebe, víš?
Jo, sežralo
to samo sebe a ty jednotlivý články, jednotlivý ty země už to pochopily a teď jako prostě se jenom čeká na ten okamžik, kdy to udělá cvak a ono se to složí. Jo? Ale všichni už to jasně ví, že takhle nemůžou fungovat.
Tak někteří ještě pořád věří ve vítězství ukrajinských žoldáků. Lipánek se vyjadřuje naprosto pregnantně. Jediné, co se mi na tom chlapci líbí, že ač intelektuálně velmi ochablý, tak aspoň ve svých debilních názorech je konzistentní.
Víš, mě by jenom zajímalo, a to kolikrát jako jsem nad tím přemýšlela, jestli oni tomu skutečně tak věří, jsou teda tím pádem tak fakt slepí, nevzdělaný, nechtějí se vzdělávat, nechtějí nic jiného, a nebo...
Ty jsi odpověděla teďko. Ty jsi odpověděla. To je přeci princip, Míšo, současné doby. Dosadíš na post, kde ten člověk vůbec nemá co dělat s ohledem na svoji kvalifikaci, na svoji erudici, na to, co doteď předved, vlastně nic, protože nemá žádnou praxi. Takovýhle člověka dosadíš do takovéto pozice a on je ti vděčný. Zkraje ti je vděčný. Ty mu prostě umeteš cestu. Pak je vydíraný, protože v podstatě úplně ukáže se, že je fakt blbej, tak jak se předpokládalo. Takže je vydíraný nenápadně tím, že za normálních okolností takového blba bychom vyhodili, ale ty, a je potřeba, abys dělal to a to, a to tě tam udrží, jo. Čili, jo, a to, jestli tomu oni opravdu věří, ten deficit toho intelektu je tak silný, že ani tohle oni nejsou schopni si uvědomit. Oni nejsou schopni vyhodnocovat a nemají ani put sebezáchovy. Protože kdyby měli put sebezáchovy, tak už dávno zdrhli.
Protože... Jo, přesně, to si myslím, že by museli opravdu z těchto pozic jako vzít roha.
Protože kdyby poslouchali toho Trumpa, co říká, tak už nemůžou mlít ty nesmysly, který melou. Chápeš?
Jo.
No, oni je nechali ve starý roli a tí oni se úplně jakoby znemožnějí. Takže kdyby měli půd sebezáchovy, tak když chcete, abych se znemožnil, tak já jdu radši do pryč, protože přeci ze sebe neudělám veřejně debila. No, ale protože oni veřejně ze sebe dělají debily už dlouho, tak jim to nevadí, už jsou zvyklí. Ale důležitý je, že neustále vysílají ty signály o tom, jak jsou nejlepší vládou od roku 1948. Jsou úplně, to jsou, já bych řekl, že to jsou géniové někde na úrovni toho Járy Cimrmana. On byl taky genius, že jo. Ale on byl aspoň filozoficky trošku zdatný. Oni jsou tak trochu jako... No. No, nic, hele.
No, čas. Tak jsme si to ujasnili.
Čas se nám nachyluje. No, tak jsme si to ujasnili.
Udělali jsme si v tom pořádek.
Začíná se nám to jako dovoleb tak jako nachystávat. No a...
Vyjasňuje se to.
Vyjasňuje se, ano, vyjasňuje se. Dám ti kontrolní otázku na závěr.
Dobře.
Jestli pak víš, kde byla první sjezdovka v Kotlině České?
No ty brďo, to nevím. Tak to jsi mě teďka dostal. A hledat to nebudu, to by bylo nefér. Takže nevím. Opravdu nevím.
Byl rozbit mýtus, že tím, kdo zavlekl do našich zemí, jo, lyže, byl jakýsi hrabě Harach. Podle něj se jmenuje třeba Harachov, jsem si zjistil.
To by asi šlo, no.
No. Tak to není pravda.
Ne.
No ne, není.
Kde? Kde to bylo?
Poslouchej, vy doma málo komunikujete. Já jsem tady četl článek, který mi poslal tvůj manžel.
Víš co, u nás se komunikuje. A co dneska vaříš k večeři? A co bude ráno k snídani?
Vaše komunikace se zdrcla na jakési...
Ne, pak je to ještě. Prosím tě, máš už hotový ten audit
poslala si to hlášení včas.
Poslala si to hlášení včas.
No tak poslouchej, ta první sjezdovka byla v Praze na Václaváku.
Ty brďo. Ale teď jako na jeho obranu. On mi to fakt říkal. On mi to fakt říkal, jenomže já zrovna vařila tu večeři.
Ale víš, a... ti poslouchej, jako a dost, jako...
Ne.
Tady je vidět, jak to máte vy ženy jako s náma chlapama. Muži se
ne,
snaží...
Ne, tak to se fakt jako omlouvám.
Muži se snaží tu ženu edukovat, rozumíš, jako... Někde i dvakrát denně. A žena to pouští dovnitř a druhým uchem ven, jako normálně. Protože vaří večeři. Tak.
Ne, to bylo ještě na obranu toho, že mezi tím tam přiběhnul Tomáš, který začal... Ne, měl dneska písemku z češtiny velkou a protože oni tu češtinu úplně nejedou takovým tím jako způsobem, jak se to dělalo dřív. A my chodíme ještě teda, jako chodí na doučování všechno, snažíme se doma a není to ono, jo. A on zjistil, tak. Že už některý ty žáci mají tu známku a on ještě ne, jo. Takže jako ta sjezdovka mezi tím opravdu zapadla.
No tak stalo se to tak, že někdy v letech, jestli to je asi není přesně rok, kdy se to stalo, ale někdy předtím, než v mezidobí, kdy byla zbourána Koňská brána, která stála někde tam, co je dneska Národní muzeum, ta byla zbořená, byl tam jenom svah, jo, a až teprve v roce, zbořili ji v roce 1875 a teprve v roce 1891 tam stálo to Národní muzeum. V mezidobí tedy tam byl pouze svah. A jakýsi Josef Ressler Ořovský, Pražan, jo, tak si napsal do Norska pro brusle. Jo. A napsal si o ně tak, že zastupuje pražský bruslařský spolek. A oni si Norové to bruslařský vyložili jako bruslarsky.
Mm-hmm.
A místo bruslí mu poslali lyže. Jo? A takže Ořovský, který čekal, že mu přijdou brusle, protože byl milovníkem ledu, tak mu přišly lyže. A když už mu přišly lyže, no, tak je vyzkoušel.
A kde jinde než na Václaváku?
A tak se stalo, že v místě, kde je dneska Václavský náměstí a kopec nad ním, pochopitelně tam ještě nic nestálo tenkrát, tak v noci tam s tím svým bratrem Ořovským, tak tam z toho udělali si sjezdovku a tam prostě sjezdovali.
Hele, my máme telefon.
Máme telefon. Bohušu. Ano, slyšíme vás. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady posluchač z východních Čech. Zdravím vás oba i posluchače. Jenom jsem chtěl takovou poznámku, jak jste mluvili o těch politikách. No, nevím, jestli jsem ještě na Svobodném rádiu, když se vám tam pan Babiš zamlouvá, co by premiér a takovýhle věci.
Nám
no,
se nezamlouvá.
To nechám stranou. Já jenom chci říct svůj názor na člověka, na politika, kterýho si skutečně vážím a kterýho se báli a kterýho zlikvidovali, a to byl Luboš Volnej. Jedině tenhle politik prostě mě připadá opravdu, že má koule na tyhle ty věci a proto se ho tak hrozně báli, že mu zlikvidovali ten Facebook, nebo co mu to zlikvidovali, kde měl ohromnou náštěvnost, že jo. Oni věděli, proč to dělali. Takže takhle, to je skutečně člověk, si vzpomeňte, když mluvil v parlamentu, byl jediný, kdo se nás zastával při tom jejich očkování. A co Babiš, ten nás akorát hnal pod injekci.
Máte pravdu.
Ale na to ale se všechno... zapomíná dneska, ne, lidi ne, na to zapomíná.
Já jsem o něm mluvil dneska o Volným přeci.
Já jsem vás neslidnem poslouchal
od
začátku. Takže... Ale lidi jako zapomínají, no prostě na tohle.
Pokud je, Luboš, my jsme pracovali v týmu ve Volným bloku, takže...
Já vím, no.
Jo, mám k tomu hodně blízko, k tomu tématu, nechci se ani k němu vyjadřovat. My jsme to vyhodnocovali tak, z toho, co existuje a je blízké nějakým způsobem k řeknu k Robertu Ficovi, jo. A Luboš je bojovnej, to všecko ano, ale nakonec se zlikvidoval v fúzovkách sám, protože se předved jako neřízená střela a já, co jsem měl informace a co jezdím ještě do dneška, tak spousta lidí řeklo, že fandilo Volnému bloku a přestalo mu fandit, protože některé věci už byly nad rámec jako chápání. Jo. Ta bojovnost musí mít, jak bych to řekl, musíte, nesmíte jako se předvést tak, že nakonec vás sami ty lidi budou mít strach. Jo. A to možná trošku jako v té kampani ten Flákanec 2 byl absolutně zbytečný a neměl tam co dělat. No.
No, tak to udělali hlavně z něj oni, že potom furt o tom psali a ale tedy by Volnej chtěl, tak se na to vykašel a mohl tam sedět
pěkně zaplněný
v sněmovně, že ho tam mohl sedět s Okamurou a mohl být svý jistý, no, jenže viděl, co to je za křiváka, tak jen tak šel pryč, no a
to Luboši neupíráme, Marian Bojko, pozor, Marian Bojko, no, na něj nesmíme zapomínat, zapomínat. Takže říkám, tam se udělala hrubá chyba a za to se pak zaplatilo.
A já se dívám na jeho Volný blog, že už tam má ty komentáře a prostě tam není, s čím bych nesouhlasil prostě. To je jako, dobře. Co tam vykládá.
To
myslím, že to je skutečně chytrý, inteligentní člověk, že je trošku jako třeba prchlivnější něčem, no tak je, no, ale to jako by nemělo jako zase tak nějak moc rozhodovat. Vím, že některým lidem to rozhoduje, no.
Rozhodovalo to, no.
Který kouká, jak je, jestli má kravatu, jestli má motýlka, jestli se krásně vyjadřuje, a to je jejich, že, jestli je načesané, a to jsou jejich kandidáti, no, bohužel takový jsou lidi, no. No nic, no já...
Dobře,
já
děkuji za názor.
Jsem chtěl a
nejsme daleko od sebe.
Učím se s váma a nashledanou, dobrou noc.
Mějte se, díky. Naschle. Tak a my budeme se vlastně končit. Kdy jsme to skončili, bylo?
Skončili jsme na tom Václaváku a jak se tam jezdí.
Jo. Mm-hmm. No a takže vlastně to také mění ten názor, že jako harach přines ty lyže jakoby do naší kotliny, že to byl teda opravdu a víceméně omylem Josef Rössler Ořovský.
Ty
prďo. No tak v Praze se takhle lyžovalo. Bývávalo dneska, když napadne 2 cm sněhu u muzea 4, tak to je mazat. Voldáno a sedí na saních. No, ano, jak zpívá ano. Jarek Nohavice. Míšo, musíme končit, už máme
Musíme, přes. Už se nám to trošku protáhlo. No tak jsi mě tak navnadil, že bych si teď tak šla vyndat tady za rohem, mám skovaný ty lyžáky.
Lyže se vyndají. Vy máte schody, můžeš jezdit po schodech, máte je točitý tam.
Jo, včera, víš, jako včera jedna moje kamarádka, která tady chodí občas napravit záda a tak říkala, no tak jo, tak to zkus, ne, tak když na tu operaci za měsíc a půl, tak to už se tomu kolenu tolik toho nestane.
No, jako meniskus a lyže nebo brusle se nemají rádi, jako.
No, právě. Ale
po menisku 15 let jsem se bál si dát lyže na nohu.
No, tak to už mě bude hodně.
No, tak běžky.
To už mě bude hodně.
Běžky. Míšo, co jsme mohli, to jsme probrali.
Ano, přesně.
Doufám,
tak.
Že to zajímalo naše posluchače a že otevřeli jsme takovou tu trošku předvolební záležitost. Uvidíme, jak se bude vyvíjet. Myslím si, že opravdu nebude o co stát a bude to muset být hodně pracovitá vláda a hodně pracovitý parlament, protože já předpokládám, že se spousta věcí bude auditovat a bude se mnoho věcí řešit. Tak, jako na Slovensku. A i na tom Slovensku je spousta lidí, kteří jsou netrpěliví, nejsou rádi, že to je bez nějakých obětí, a tak dále. A myslím si, že teď ještě na Slovensku to bude o to komplikovanější, že Slovensko přišlo o 500 000 za tranzit plynu a přišlo víceméně, vlastně nepřišlo, tam je ten plyn,
oni plyn mají.
No a jinak je tam někde ještě azerbajdžánský plyn k dispozici, ten je sice trošku dražší, no ale hele, ono se to vyvrbí. Tak jo, Míšo, pojď se rozloučit.
Tak jo, přátelé, loučím se s vámi, přeji vám krásný víkend, krásný týden. Počasí má být tak asi jako pořád stejný, takže zima.
Ale jo, to je předpověď teda, to by si mohla dělat normálně předpověď počasí.
Rosnička, viď?
Rosnička. Já už tě vidím, jak lezeš v té flašce po tom žebříčku.
Mějte se všichni moc krásně, přeji vám krásnou dobrou noc a těším se zase za týden. Ahoj Petře, s tebou se také loučím.
Děkuju ti za dnešní pořad, že jsme to tady mohli tak krásně všecko udělat. No a co si zahrajem, tak já vím jednu, to si dáme. Takže Míše, děkuji i vám všem posluchačům, co jste byli s námi, co jste volali, co jste se dovolali, že přemýšlíte o těch věcech. My se uslyšíme spolu v pátek a do té doby vás bude obsluhovat pochopitelně řada mých kolegů tady na Svobodném vysílači. Takže mějte se krásně a společně s Míšou se pro teď s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.
Черный рек на широкий берег выгнали казаки 40 000 лошадей. Замутился ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня, а вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Жалко только морешка, да широко полюшка. Жалко мать старушку да буланного коня.
Братцы,